Hello, welcome back to my channel. Нэг Вьетнам нэгдэг YouTube бичлэгүүд зэрэг дэгдэг те. Today we gonna have to recover Facebook account. Subscribe my channel. За юу вэ да? Би юу бодсон мэл ч тэгэл. Би ч одоо нэг их хүн сонсохгүй юм дөө. Хин хүлээхтэй хүлээхтэй гэл. Тэгэл орсон чинь амар болон хүмүүс сонссон л шүү дээ. 200 хэдэн хүмүүс нэг дугаарыг сонссон. Баярлаа. Тэгэл тавтах юм үлээж ин үлээж ин гэл. Би нэх за хүн хин л тэгж чигэж дээ. Мохоны юм бодол орсон чинь. Баярлаа. Та нар юу хийж ин да? Одоо ч нэрээ өнөөдөр чинь одоо 12 сарын 11 болж 11 цаг болж байна. Би ч өөр нойргоос гэ нойргоо онсон болохоор ч юм ерөөс унтахгүй байгаад мэдгүй яг нэг бүтэн нэг нойргоо байна. Сэн хүнд өдөр байна. Дахиад шинэ жил боллоо. Шинэ жил гоё байна шүү. Танд гацруу засна уу? Би гацруу засаав ээ. Гацруу засна гэхэр цалах үрээд байна. Үрд би танд юу ярих гэж бодчихлоо. Хөш амар амар дуу гаргадаг хүмүүс яаж тэр гоё үгээ бичсэн бэл? Яг яаж? Зүгээр урсаал 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 гэдэг баха тийм. Миний яг тэр нэг үгийн урсгалын сүв нэг бүглэрч мөглөрдөг хаагдсан баха. Яаж тэр сүвийг онголдох уу? Нохон нохон сахлыг хатгад юм уу? Kid Cudi-ийн шинэ альбом гарсан бэлээ. Тэгээд өөр Өөр ингээл эмдэрч энэ дөө. Санта Клаусаас юу өгсмээр байна гэд тэрэн доор амар олон хүмүүс хөрхөн өсөж байгаа нь үдэ бичсэн мэлээ. Гоё сонсоод сэтгэлээ өчтөг дайрлаа. Би та нарт одоо яг өнөөдрийн яг өнөөдөр тохирсон дуг явуулъя зэ одоо.
sounds absurd. For I'm not her.
I have lost my pearls upon my pearls.
Гонигтэй дуу гэдэг. Гэхдээ нэг юм гонигтэй зүгээр яг юм. Дэжгүй л өдөр болсон л та. Гоё л өдөр болсон л та. Тэгэхээр зүгээр хэлийн энд бол өнөөдөр чиг толгой дотороо зүгтэй тэл. Хөөс та нар ингэ нойргүй бодохоор би энд чи ямар өршлөг гардаг. Минийх нэг сонь штт. Нэг гинт гинт амьсгаа цохолтод байдаг штт. Тэгээд нүүр ингэ тал оргидаг. Хазар уруул хоржин төлөгддөг. Минийх яг нэг нойргүй ганц ханул. Тэгэл уруул хаграад нүүр ингэ хорсоод эхэлдэг нэг сонь. Таар сэтгүү. Би хөл хоройо тавигдвал би цочин дагуул ерний да. Ганцар явахар чавас гэл. Гэл би байгаалах. Хөөе цочин дагуул жирвэл юу асуух уу? Та нар одоо юу хэнийг авчирэх нь мэдэхгүй гэж үүч гэж асуулдчих. Гэтэл ямар нэгэн тэр танихгүй нээс асуух асуулт гэвэл бичээрэй заяа. Би ячхуу. Үлгэр ярьчих уу та нарт? Миний ээжийн нэгтгэн чуудаан. Үлгэрийн ном байна. Би тэрийг уншчих уу? За тэгвэл ярих уу? Үлгэр ярийн эртлэг ярих уу? Энэ жил play time болохгүй бол муухай даа. За би та нарт нэг юм асуу. Карантинаас гараад хамгийн түрүүнд хинтээ уулзах вэ? Юу хийхээ биш шүү. Яг одоо бич. Яг одоо бич. Гэртээ заваар сууж байгаа л нэг усанд орохоор үнэн гоё өнг орох юм. Хамдас яг наад чигдэж байна. Гингээл гүлигөөл. Яг гүлиж явахдаа би юу боддог вэ? Та нарыг гүлиж явахдаа юу боддог мэдгүй. Би сайн мэддгүй шүү дээ. Юм боддом бол. Хөө ер нь юм бодохгүй юм гэж байдсан бол. Би за юм бодохгүй байгаад үзье гэнгүү дотор. Хөө юм бодохгүй байгаад байна гэдэг юм бодчихдээ шүү дээ. Юу яриад байгаа юм гэнгүү дөрчөө. Хөөе. Та зэрх бил. Хөөш та нар хоёр хөлөг байхыг сонгох уу? Хоёр гарга байхыг сонгох уу? Тэгэл гойгүй тарэж чадахгүй. Хөлийн сонгочих ихэр чин гар байхгүй. Гар байхгүй гар чин зөндөөл имиж болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр хөл нь байхгүй дандаар гоос төргийн зэрэгтэй. Үүн блөө. За за би танд үлгэр хийчих бай. За тэрний өмнө нэг дуу сонсцгоё наа бүтэр. Тэгэд шууд үлгэрлэг өгөх үү? За шууд үлгэрлэг өгөө дөө. Тэгэхээр тэнэгдэв үлгэр нэг. Тэр нь гоё юм л. За би нөгөө гоё үлгэр олчлаа. За. Ууштай ухнанд. Хоёр нэгэн зэрэгт маш ууштай гурван ухан нээжээ. Тэдний ууштай болохоор хин ч ууштай чаддгүй юмсэнжээ. Нүгдэр ууштай гурван ухан маш их үлсчээ. Уг нь тэдний идэ шилдэг голын иргэн эсрэг талд сайхан өвс ногоотой уржил шинтэй нутаг байдаг ажээ. Ухнад тэр эрэгт очимоор авч гүүрэн дор царай муутай муухай бийтэй аимшигт мангасаа айгаад гарч зүрхэлдэггүй ажээ. Мангасын нүд тав гшиг том хамрын шилгүүр шиг урт өгөөд ямаа нэмэх идэх тунч дуртаг гинэ. Гэвч үлсгийн ишгэнд гурван ухна гүүрээр гарахаар шийдэж гин. Гүүрэн дээр ирээд хинэн гүүрээр гарч ам чивтэй сайхан өвс авч ирэх талар баах маргаж гин. Насаар хамгийн бага ухна би эхлээд явъя гэж зоригтой дуугарчээ. Тэгэд өнөөх модон дээгүр тип тап хийн чимээтэйгэр явж эхлэв. Тэгтэл хөнгөнсөн дуугарч гүүр бүхэлдээ ганхан хөдөлж хин миний гүүрэн дээгүр тип тап хийн алах нь вэ хэмээн өнөөх аимшигт мангас ойрлохон дэр би байна хамгийн баг ууртай охин байна уулын амтад өвсрөө ачих гэж явна гэж тэр хэлтэл өнөөх мангас үгүй дээ, чи тээш оч чадахгүй, би чамайг одоо идэх болно гэж хашгирлаа. Тэгээд аимшигтай муухай мангас гүүрэн дээр нь гарч ирв. Ухна. Үгүй ээ, намайг тэтгэхийн идэлтэй. Миний араас ах минь ирж байгаа. Тэр надаас арай том бийтэй, бас амттай гэж гойлаа. Мангас түүний хэлснийг дурнжхан зөвшөөрөөд гүүрнийхэн дор орон бяцхан ухныг амтад өвсрүү нь явуулжээ. Хитгэн үчийн дараа донд ухан модон гүүрэн дээгүүр тип та балхал сар гарч ирлээ. Хөө миний гүүрэн дээгүүр яваад байна гэж аимшигт мангас дахин урилсан асуулаа. Би байна. Дунд ухан байна. Би нөгөө эргийн амтад өвс рүү явж байна гэж дунд ухан хэллээ.
Чи тээшээ хүрч чадахгүй. Би чамайг яг одоо идэх болно гэж мангас барьхираад гүүрэн дээр амар том бие зөөж ядан гарч ирлээ.
Үгүй ээ, намайг битгий идээч. Миний араас том ах маань ирж байгаа. Тэр надаас илүү том, бас мах нь илүү амттай. Та түүний л идэх хэрэгтэй. Нахийнхаа махыг гоё амттай гэж яаж мэдчих юм бол гэж ухна хэллээ. Мангасч дуртай дургуйж өшөөрөөд гүүрнийхэн догор буцсан гарав. Дон дохонч амттай төвсөө идэхэд бага ухны араас санаа амар гүүр гарч одлоо. Түүнээс хойш нэг их удаагүй байтал өмнөх хоёроос маагүй том биетэй гурав дахь хүүх нь гүүр нураах шахан их чимээ гаргасаар гарч ирхэн дэр.
Хэмээний гүүрэн дээгүр чихэнд чи өртөө чимээ гарган алхаад байна
гэж аимшигт мангас хөнгөнэн асуулаа. Би байна, хамгийн том ухна гэж ухна хариу өгчв.
Тэгвэл би чамааг идэн дээ гэж мангас хэлээд
гүүрэн дээр өвхөлсаар авирын гарч ирэхэд ухна. Чи намайг идэн гэж би бодохгүй л байна гэж хэлээд хурц иртэ сүрлэг өврээ доош болгон мангас руу дайрч ганцхан түлхэхэд л царай мут мангасыг ус руу түлхэн унагцлаа. Биед ийлх тэнгээгүү хүч тамир нь барагдсан мангас голын урсгал даган хөвөөд бараан тасрав. Харин аварга мангасыг ир зоргороо ялсан том ухна голын цааны дээшлэх дүүнэрийнхэн зүг дэдгэр гихчин налхав. Энэ цагаас хойш ахトゥ гурван ухна айх айлгүй өвсний шинт тижэл бүхний нутгийг сонгон идэжлэх холжээ.
Бэгэн профайл дээр нэн мангасын зургийг авт тавина заяа. За. За бүгд дээр дараагийнхаа лирик сонсцгоё. Энийг ер нь унтахыхаа өмнө сонсчихъя заяа. Ойлгосноо. Энд дээр гэдэг үлгэрүүд ер нь нэг юм Монгол ард үлгэр шиг сургамжт мургамжт биш. Хамгийн тэнэг мангар гэсэн үлгэр байдаг тавьчихдаг юм шиг. За, дараагийн үлгэр. Заан далавчаа алдсан нь. Хэрдэрдийн цагт заанууд нис чаддаг гэжээ. Тэд хошуугаа өргөн навчүүдтэй гоёмсгүр дөрвөн далавчаа дивэн хаасайгүй нисэхдээ намайг хараач, би моднаа сүндэр байна гэж ярилдна. Заанууд тэнгэр өд дүүлэн нисч нарыг тойроо дараа нь газарт буудаг байлаа. Амьдралын нутаг учир ерөөсөө л нисэх байв. Тийм ээ, бидэнд нисэх маш их таалагддаг гэж тэнд баян хэлдэг байжээ.
Энэ заанууд үнэхээр гайхалтай шүү. Бид зааны нуруунд дэр суун аялах дуртай. Үнэхээр сүр жагландаа байдаг юм гэж нуруунд дэр суун тэнгэрээр дүүлэн нисдэг бурхад ч хүлэн зөвшөөрдөг байж гин.
Гэвч нэг асуудал байлаа. Тэд маш их дуу чимээ гаргаж хошуугаараа бүрээ шиг дуугарч азарган тах шиг донгод нь нисдэг байж. Тэр их чимээнд нь байшин модод гээд газар дээрх бүх зүйл чичрэн ганхдаг байлаа. Заанууд нисэх үедээ ургаа моддаг мөргөн унгаж байшин дээр газардаж ер нь л ниссэн газар бүртээ эвдрэл сүрэл эмх замраагүй байдлыг авчирдаг байв. Модод хугарч байшингуудаас өртөс мод л үлдэнэ. Үүнийг нь харсан бурхад заануудыг нисхийг бойлуулах хэрэгтэй гэж зөвлөлдөг нэгэн зал цохожээ. Тэд заануудыг найранд дүрлээ. Үрд нь хизээч тийм өргөн болж байгаагүй их найранд заанууд ар арасаар ирсээр байв. Тэд ховдоглон идэж шуналтай гихч нь ууж байснаа нам унтцгав. Шуналтай гихч нь ууж байснаа юу уус юм бэ? Бурхан энэ л мөчийг хүлээж байсан учраас хүрхэрч байгаа заанууд руу сэмхэн очиж далавчуудыг нь авч гин. Сүүлэндээ нэмэрл гээд өдийг нь тогос шүвэнд навчийг нь бананы модонд өглөө. Энэ цагаас хойш бананы модод гайхалтай нэгэн навчтай болжээ. Сэрэнгүүтээ далавчгүй болсноо мэдэн заанууд маш их уурлан "Бидний далавч хаана байна?" гэж асуухад "Байхгүй болсон. Үрд байхгүй болсон" гэж хариулжээ. Заанууд орилдсон газар дэвсэлэн тэд ширэнгэн ойн газруудыг дөрөгтөл дэвсэлэн уурлсан ч ямар ч үр дүн гарсангүй. Энэ цагаас хойш заанууд дахин эзэж тэнгэрээр дүүлтэсэг үнгэл дусчих. Энэ хари маань сонинд өнөвлөрн гэдэг. Сонин гайхмар гайхмар. Тэ бүгдээрээ дуу сонсцох. Дараагийн дууг нь хүлэн аван сонсоорой. Hey.
ground for me and you, and we could be fine. Shit, who the hell knows? It's your eyes and your ears and your mouth and your nose, head and your shoulders, your knees and your toes. I dream of this moment. Will it come true? The whole world, they know it. They just waiting for me and you. And she, just like I, got her head in the clouds. Don't need to be lower before it's all over. I promise we'll figure it out. I ain't coming down. Why would I need to? So much of this world is above us, baby. They might tell you that I went crazy. I'm just trying to reach you. Ooh. I know we try, and the days they go by until we get home. There's water in the flowers, let's grow. People, they lie, but hey, so do I. Until it gets old, there's water in the flowers, let's grow. Let it go, let it be. Thank you.
За. Загасжин гэр тойр. Эрт төр цагт нэгэн загасжин өвөн холын гэрэг бараадан өмдөрдөг байлаа. Тэр өдөр бүр урсгал усан тороо тавьж өрөөгөр хөвөн дүрэн том мөнгөлөг загастай харддаг байв. Гэтэл нэг өдөр тэр түүлийн анзгүй байсан нь хөө энэ загаснууд хаан шаалга болчих уу гэд шавар чулуугаар дүүрсэн торлогоо харан санаа алдав. Гэнэт ямар нэг зүйл голын усанд гялтгнан харагдлаа. Загас гэж баярлан бодсон хөө хормын зур татан гаргаж эртэл тэр нь загас биш нилээд хуучны лонх байжгэн. Энэ дотор юу байгаа юм бол гэж загасчих хөө гайхан бодоо сэгсэрч үзтэл ямар ч чимээ гарсангүй. Таглааг нь онгойлгоод нөхөр нь хартал бас л юу ч харагдсангүй. Хүү ямар ч хэрэггүй идвэн гэж шидэгтэл лонхноос гинт утаас авсаж ямар нэг хачин дүрс гарч ирлээ. Хоёр нүд, нэг ам. Бэрд байна гэж загасчин ээрэн хэлээд айсандаа хой шухарлаа. Тийм ээ, би бэрд байна. Би энэ лонхонд олон зуун жилийн турш хоригдсан болохоор их хөлсөж байна. Тэгээ чи хамттай харагдаж байна шүү гэж хэлээд аврах том гараараа хүүг барих гэж оролдов. Тэрхэн зүгээр загасчин ухаан сэлж, "Үлгэрээ. Чи сая энэ лохноос гарч ирсэн юм уу?" гэж асуулаа. Тэр тихэл ууртайгаар, "Тийм ээ" гэж хэллээ.
"Би чамд итгэхгүй байна. Чи яаж юм жижигхэн лохонд багтах юм?" гэж загасчныг хэлэхэд,
"Би юугч хийж чадна за. Яах вэ? Эхлээд
чамд харуулчихъя.
Дараа нь харин чамайг идэх болно шүү" гэж муухай дуугаар орлоо.
Тэгээд лонх руугаа буцан орлоо. Загасчин ч ухасхийн лонхыг таглаад авлаа. Хүү лонхонд орсон бэрдийг гол руу шидгийхөө өмнө хүн итгэхэ болох хүртээ чи наана байгаарэ гэж хэллээ. За үлгэр дууслаа. Үлгэрээс хаяхан их вэ үлгэрээс.
Энэ үлгэрээс одоо юу ойлгох вэ би?
Бэрд бол хүн идэж болохгүй гэж ойлгох юм аа ши. Мэд юу ойлгох хэвэл бол энэ дэс. Үнэхээр ямар байна? Би шал тэнэг нэ. Тэнэг үйл гар гар. Ой тий хүслэн мессеж чиж штэ хүслэн энэ ч сонсож байна уу нэг. Би үлгэр уншиж шүү. Ой энэ ямар гөрхэн заа юм. Миний уншиж байна. Нэгэн туулайн төг. Туулаа үнэхээр залхсан байлаа. Түүнд гэр нь хитрхий жижигхэн санагдаж байв. Түр үргэлж үнэхээр давчуу юм аа. Энд амьдрах ямар ч арга алга. Надад илүү том байр хэрэгтэй байна гэж гомдлоо. Олон өдрийн турш өөртөө гомдлон суусан туулаад нэгэн мэрэгэн санаа төрж гинэ. Тэр бүйдэн дээрээс босон хараж, "Тийм ээ, би сайхан санаа оллоо. Шарж өндөр очих хэрэгтэй юм байна. Тэр ухаалаг учраас надад тусалж л таараа" гэж хэлээд шал шувуу руу хар хурдараа хараалгав. Түүнийг очиж шал шувуу модон дээр сууж ив. "Манай хэрэг хэтэрхий жижигхэн байна" гэж туулаа гомдлоход шал шувуу.
"Төгөр чи гэрээ илүү том болохыг хүсэж байгаа юм биз дээ" гэд хэсэг зур бодол хийснэ. "Чи бүх ах дүүсээ гэртээ өр" гэв.
Энэ үгийг сонссон туулаа, "Үнэн гэж үү? Энэ арга надад тус олно гэдэг та итгэлтэй байна уу?" гэж лавлан асуулаа. Шал шувуу,
"Тийм ээ. Энэ ч юм тус болох цорын ганц арга" гэж итгэлтэй наргагүй талгаа тавилаа.
Туулаа баг зэрэг гайхсан ч гэсэн хэлснийг нь анхаар болов. Тэр өдөр туулаа бүх ах дүүсээ гэртээ өрөв. Байшин төвчгийн аргагүй шахцалдан үүсгэж туулаар шар шувуун дээр дахио очиж, "Ах дүүсээ бүгдийн цуглуул. Хөрөнд маш бага цай үлдээт энэ. Би яах ёстой юм бэ?" гэмээ асуулаа. Шар шувуу инээмсэглэнэ.
"Тэгвэл бүх найзуудаа өр"
гэхэд туулаа бүр гайхаж орхиж гэн. Нүдээ том болгон гайхсан туулаа, "Тийм бага цай үлдчихэд дахиад найзуудаа би өрөх юм уу?" гэхэмээ дуу алдахад шар шувуу,
"Тийм ээ"
гэж тайван гихч нь хариуллаа. Туулаа шар шувууны хэлснээр бүх найзуудаа гэртээ өрөв. Найзууд нь нэг нэгээрээ байшинд орцгоо. Туулаа зочныхоо өрөөний яг голд балмагдан зогсчээ. Гэртээ алхагч зайгүй болсон туулаа, "Яста балан юм аа. Надад хөдлөгч цай алга" гэж буфтнав. Тэр анх дүүс найзуудынхаа дундуур шахалтан байж гэрээсээ гараад шар шувуун дээр дахин очив. "Надад туслаач. Таны зөвлөгөөг дагсан чинь манай гэрт ямар ч зай байхгүй болчлоо. Надад багтах зай ч олдохгүй байна" гэсэн туулайн үгийг сонссон шар шүү. Сондрох хэрэггүй дээ. Тэдэнд гэрлэгөө явуул гээлчих. Хэмээн тайвнаар хэлв. Туулай гэрте буцаж очин ахтус найз нөхдөд. Манай зочид ирсэн та бүхэнд баярлалаа. Анда та нарыг минь гэрте харих цаг болжээ. Гэхдээ зочид нь баярласнаа хэлээд гэр гэдгийн зүг явцгаав. Гэрээсэн сүүлчийн зочин гарч явахд туулай хоосон байшингаа нүд тойруулан харлаа. Байшнаа цэлгэр уужим шаруулхан санагдчихэв. Тэрээр маш баяртайгаар дэвгцэн. Миний гэр үнэхээр том юм байна. Баярлалаа шар шувуу минь. Та үнэхээр ухаантай юм. Химээ хашгирчээ. Бүү баярлалаа. За энэ үлгэрээс юу ойлгов та? Юу ойлгов? Юу ойлгосон? Би ч одоо. Яг одоо би ч. За энэ хамгийн сүүлч үлгэр хаа. Амар уртан байна. Нэг. Ирээд. Тэгээд үргэн дуусахыда. Сармагчны хаа. Ирт үрд цагт хятад улсад маш ухаантай хөрний зүггүй нэгэн сармагчин байж гинэ. Тэр өөрөө сармагчны хаан гэж нэрлэн үргэлж бусдын ямиг хулгайлж энэ тэнд хэрэг тарьж явдаг байла. Тэр маш их төвөгчрүүлж байсан учраас Деважингийн хаан дэрэгдээ авч үргэлж нүд салгалгүй ажиглаж байхаар шийдэжэлтэй. Тэгээд өнөө дөрсгүй сармагчин Деважинд ажил бол ажил санал олохоор шийдэв. Би бол агуу их сармагчны хаан. Та надад ямар ажил даалгах гээд сармагчныг асуухад хаан "Хөрнө" гэж санаа алдсанаа. "Чи Деважингийн тоорын цэцэрлэгийг мань" гэлээ. "Торнод" гэж сармагчин хэлснэ. Уруулаад олоо. "Би зөвшөөрч байна" гэв. Деважингийн цэцэрлэгч түүнд цэцэрлэгээ өгүүлээд "Энэ бол ич хиттэй тоорнууд. Улбар өнгөтэйг нь чамаг нисгэж, шар өнгөтэй нь ухаалаг болгоно" гэхэд сармагчин "Би угаасаа л ухаантай шүү дээ" гэж хэлээд нууг чиг шиг цэцэрлэгч үргэлжлүүлэн "Гэхдээ үзмийн яга өнгөтэй нь хамгийн үнэтэй. Тэд 9000 жилийн турш боловсрагдаг бөгөөд ердөө нэг ширхгийг идэхэд л чамайг мөнх настай болгоно" гэж хэлгээ сармагчин гайхалтай гэж уулгалтлаа. "Өө нөө цэцэрлэгч байгаа хаалаг мартцсан байна. Сармагчин шинэ ажилдаа ороод нэг их удаагүй байтал навчин доор боловсрж үүсэн үзмийн яга өнгийн тоор байхыг болж харав. Энэ ямар амттай бол" гэж бодсноо. Аваад зэлгчихэж гин. Үнэхээр амттай байсан учраас дараа дараагийн удаад цааралцсан бүх үзмийн яганы тоорыг амтрахын идэх болжээ. Өдөр хоногуд өнгөрсөөр хаан эзний жил бүр зохиодох тоорын үдшилэг дайллагын цаг ирэв. Зарцнаар тоор түүхэр сагсаа барин цэцэрлэгт иржээ. Тэнд маш олон шар, улбар шар тоорнууд байсан ч яга өнгийн тоор харагдсангүй. Байх ёстой газарт нь зөвхөн хугарсан мөчөөр тастан навчил үлдсэн байв. "Сармагч хаан юм. Одоо хаан эзэн маш их хилэгнэх бах та" гэж тэд сандарлаа. Модон дээрээс энэ бүхнийг сонсож суусан сармагч "Өөхөө, эндээс явах цаг үлдсэнтэй" гэж хэлээд дэлхийрээ зогтжээ. Хаан эдэн сармагчин Деважинд авчруулахаар цэргүүдээ илгээсэн ч сармагчин маш их ягаан тоор эдснээс олж хүчрхэгжин юунд ч дийлдэхэ болсон байлаа. Цэргүүд түүнийг нэг цөөмж хөдөлгөж дийлсэнгүй. Цөхөрж гүйтсэн эзэн хаан Деважиндээ хамгийн хүчтэй нь гэж үнэлэгддэг Буддааг түүнэр үйлгээ. Буддаа сармагчиндээ үлдээд уулзаад "Чи цан авраа засах хэрэгтэй" гэхэд сармагчин "Ягаад би чиний үгэнд орох ёстой" гэж хэмээ уурлаж "Би бол агуу их сармагчны хаан. Би маш хүчтэй. Бас мөнх настай. Магадгүй би Деважингийн хаан байх хэрэгтэй" хэмээн хэлв. Буддаа инээмсэглэн гараа сунгаж "Чи миний гарнаас дээш харай чадах уу? Хэрвээ чи тэгж чадвал би чамайг Деважингийн хаан болгоё. Харин чадахгүй бол чамайг шийтгэх болно. Тохирох уу?" гэж асуулаа. Сармагч "Их амархан л юм биш үү?" гэж дооглон хэлээд агаарт эргэн уншлээ. Тэд өвлөн дондор шүнгэнээс ч 5 ширхэг өндөр ягаан багны хажууд булаа. "Дэлхийн төгсгөлд байдаг баг нь байна. Би яллаа" гэж тэр инээдэ барь чадан орлов. Бардам сармагчин газарт буухаас өмнө нэг багнан дээр нэрээ сараач юм бичээд өөр нэг багнан дээр сууж бие суллав. Сармагчин буцан ирэхэд буддаа зогссон байрнаасаа огт хөдлөөг байлаа. "Тэнэг сармагчин, чи бүхэл хугацаанд миний гарнаас салсангүй" гэж түүнийг хэлэхэд сармагчин "Утгагүй юм.
би дэлхийн төгсгөлд очисон. Тэгээд үүнийгээ батлахын тулд нэг баган дээр нь өөрийнхөө нэрийг бичиж үлдээлээ гэж уурлан хэлв. Буддаа толгоос сэгсрэн. Миний гарыг харалтаа гэж хэлв. Үгүй надаа ямар өнөөдгөрт юм бэ? Чотаа ингэж. Сарамчин түнрүү орол нэг хуруунд дөр нь өөрийнх нь танил бичиг аваад дэлхийн төгсгөл байдаг өндөр багнаа дээр буддагийн хуруунд дөр нэрийг бичсэн юм чинь багна. Аврах хуруунуудыг харагдсныг сарамгчийн цай санаад явах цаг боллоо хэмээн өөртөө хэлж цогтхор билдэв. Түүнийг хөдөлж амжих зүйн буттай гараа өргөхөд хатж улаанд бороо шиг бүрж сарамгчийн За ер нь сарамгчийн дэваа жанлуугаа буцт юм. Хөөе би нэг гоё үлгэр уншаад уусгамаар хэм. Болохгүй болохгүй юу? Болохгүй дээ. Энэ амир хөөрхөн дурагтай минь энийг унши. Андроклес арслан хоёр. Андроклес гэж шүү. Андроклес арслан хоёр. Хөөрхийн Андроклес өдөржин арчиж зүлгэн угааж цэвэрлэж махран зүтгэн. Тэр Ром хотын ойролцоох залхуу Гроссусийн том тансаг байшин зарцлагцаар бүр ядарч залхаж гүйцсэн байла. Андроклес цэвэрлэгээ хийгээг үед хоол юм. Түүн тамс хийх нэг хором жолтдгүй байв. Бүхэл өдөржингөө ажилтныг нь хөлсөн түн жүрдөв бяслагны хитрхийл өгдөг байж гэн. Ингээд Андроклес тэднийхээс явхаа шийдэн шүн дундын үед чимээ гараа хэлгүй байшин өрхөж ойролцоо хойроо гүйн орлоо. Сарны гэрэлд модны мөчөөр аймшигтээ сүржин сүудэртэж Андроклесийн нуруугаар нь хүүт тааж гэн. Тэгээд нэг их удааг байтал гэн чихүүд төрмөөр архираа сонсогдлоо. Гэх чимээ ойролцоох мотны цаанаас дуугар хөгөөд аймшигтай мангас урилж байх шиг байла. Гүн амьсгаа аваад Андроклес бутыг хойр шулгатал нэгэн том арслантай нүүр туллаа. Аа гэж тэр хашгараа зогтох гэтэл өнөө харшлан гинт ярьж эхлэв. Надад туслаач гуй миний саварт өргөс орчихсон. Би авч чадахгүй байна гэж харшлан яалаг хэллээ. Өө тэглэггүй яах вэ гэж Андроклес сандран хэллээ. Оо, ми чи ингэж уншихгүй маань. Оо, тэгэлгүй яах вэ? Энд амжилтлээ сандрын иллээ. Тэгээд арслангийн саврыг бариад өөргсийг аль болох зөөлөн татсаар суглан уула. Одоол дээрдэж байна. Баярлаа. Намайг Лео гэдэг. Аа гэж арслан урайлахнаар хэллээ. Тэр өдрөөс хойш Лео Андроклес хоёр дотны найзууд бол ойд хамтдаа амьдрах болжээ. Нэг өдөр Андроклес ойд жимс төөж явтал нэгэн цэрэг хурцрээ тэврэн авлаа. Тэр шууд холчглоо. Чи миний хайж яваа аргасан зэрэг мөн бидтэй гэж хойрлон хэлжгэн. Тэгээд Андроклесийг тэргэндээ суулгаад Ром хот руу явж нэгэн том дугуй барилгын урд ирээд зогсчээ. Никус нэртэй тарган ир тэдэнтэй уулзахаар хүлээж байж гин. Дивчен дээр тавтай морин шүдэнзний мод минь энэ яаж чад Андроклес нэг шүдэнзний мод чиг гэж Никус алиалан хэллээ. Тэгээд тэр Андроклесийг тэргнээс харгаад дутагш хүчээр жихэн оруулав. Никус Андроклесийг харанхуй хонглоор дагуулан явсаар нэгэн гяндангийн өрөөнд аваачиж гин. "Юу болоод байгаа юм бэ?" гэж Андроклесийг асуухад "Маргааш чи тулаан дурх болноо" гэж Никус хэллээ. "Юу? Тулаан гинэ? Хинттэй тэр вэ?" гэж Андроклес гайхан асуухад Никус тас тас өсрөөд "Хинттэй байх вэ дээ. Нөгөө хүн иддэг харгас арслангуудтайгаа л байхгүй юу?" гэж гэв. Тэр шин Андроклес амар чадсангүй өглөө хүний гяндангийн өрөөнөөс гаргаад тулдаан болох талбайд авчирлаа. Талбайг тойроод мянган мянган ромчуу суудлаа эзэнт тулхаад тухлаад орилдсон хашгиралдаж аршлан авчир, аршлан авчир хэмээн цоорын хатаа гинт хаалга нээгдэж маш том мэтээ сүлсээ гойжуулсан аршлан гарч ирээ түүнийг чиглэн ирлээ. Үгүй би амтараа арслан идэж болохно гэж тэр өвдгөөрөө газар тун барьхран ойлж гинэ. Гэвч арслан түүний хажууд ирээд тулалтхын оронд нөхөрсгөр үсийг нь долоолоо. Өдний нэгэд өөрийн эртний яндаа таньсан Андроклес. "Лёо, чи яаж энэ дэрэвэ?" хэмээн гайхан асуухад хариулдлаа. "Чиний дараах тед намайг бас бариад энд доош энд маш олон арслангуудтай нэг торон төрсөн" гэж учирлан хэллээ. Цугларсан олон тэр хоёрыг хараад нүдэндээ читгсэнгүй. Тэгээд тэр Андроклес арслан сургаж чадсан байна. Үнэхээр баатар ээ. Андроклес бол хамгийн чилдэг нь хэмээн хашгиралдлаа. Роми зан хааныч Сэтгэл маш их хөдөл Андроклесийг Арслангийн хамтар сулулсан байна. Хоёр найз маань ойн гүнд байх гэртээ очин амар тайван ад жаргалтай ирэх чөлөөтэй амьдрахулж өө шагнаж магнас юм болов гэсэн чинь сулулсан байдаг нас. За. Дахиад нэг уншчих юм уу? Саяхан хөөрхөн л хэлсэн шүү дээ. Тэ. Ой, энэ бүр үнэн. Мангар царайтай минь энийг уншия. Худалч хөө. Хон хариулна гэдэг дэлхийд ирэх хамгийн сонирхолтой ажил гэдэгтээ хинч санал нийлэхгүй байх. Харин Никогийн хувьд тэр нэг өдрийг хүртэл огт тэгж боддгүй байлаа. Хөө хөөтэн салхитай уулын биед эдээшилж буй 28 хоногийнхоо майлалдах дууг сонсох тэр өдөр хон хариулна гэдэг ямар өдөртэй ажил болохыг ойлгосон юм. Тэр шүглдгийг хичнээн хүссэн ч шүглд чадахгүйгээ мэдээд болж гэн сүрлж ажиллаж үзсэн ч ямар ч амтгүй санагтахаар нь амнаасаа түргээ тайчихв. Түүнд хийх ажил олдохгүй байлоо. Зүгээр л хоньо хараад суух нь үнэхээр үтгэртэй. Хоньны бэлчээрээс холгүй орших тосхноос найзуудынх нь хөвжилдэх дуу улам гүнгэлүүлж байв. Никог 28 хоньо харан өлсгөлэн гизтэй сууж байхад найзууд нь хамтдаа инээлтэн тоглож байлаа. Өдөр өнгөрөх тусам хүү өөрийгөө улам бүр өрөвдөх болов. Нэгэн өдөр өөрийгөө өрөвдөн өнөөл янзаараа үйтгэрлээ суусан Нико гинт нэг юм сэтгэж олсон бололтой ухасх юм босов. Чарайд нэм сэглэл тадарсан хончиг уул өрөвдөн гүйлээ. Хүү хүмүүсээ энд чон байна. Нэг чон хонирумын дайрч байна гэж хашгирч эхэллээ. Тосгоныхан хүүгийн урилгыг сонсоод хийж байсан зүйлээ орхин шүүр сабаагаа барин уул өөд өгсцгөө. Царай нулаж ядарч юу хэлсэн тосгоныхан хөлсөө туслуулан гэж уулын өрөөд гараад ямар ч чон олж харсангүй. Харин Нико хөвөл өөртөгийн шоолн инээж аллага ташин загсан. Хөө чон ирээгвэ. Би танаар тоглосон. Би амьдралдаа хизээч юм хөвжөлтэй зүйл харж байгаагүй юм байна гэж хэлээд тас тас өгөрхөд маш их ядарсан талхчин.
Энд чинь ямар ч хөвжөлтэй зүйл алга гэж бухимдан хэллээ.
Та өөрийгөө уул руу яаж сандарч авирч байгааг хараагүй болохоо л ингэж хэлж байгаа юм гэж Нико хэлээ дахиад л инээж гарав. Тосгоны хүмүүсийн уур маш их хурж байлаа. Тэд чангаар өвлөлтсөр тосгонлогоо бутжээ. Дараа өдөр нь Нико "Оо энэ одоо За энэ нь ойлгомжтой юм шүү дээ. Ингэж байгаад маргааш нь гинт чон монтод хараад тэгэл худалчтай гимжсэн бах уу?" Тийм болохоор худлаа ийж болохгүй шүү. Тэгвэл чамд идүүлэн шүү. За, тэрээс үүлийн дуугаа сонсоод дуусгацгаая. Энэ хүртэл сонсон байлаа өртөө. Энэ гүлэр ярьсан юм чинь шин амтхтаа сонсолгоё гэж бодоод яг амтхад тохирсон дуу явуул.